You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
At sa ating pagpapatuloy, mga nakadilaw sila, dilawan daw tong ato. Mga panauhin natin, international students, pakilala muna natin mula sa aking kaliwa, si Coco Rivera.
Hello po.
Yan ang kanyang tinig, si Edinel Magtibay.
Magandang umaga po.
At syempre, nagbabalik sa studio, si Andel Reyes.
Magandang umaga rin po.
Kumusta kayo? Kumusta ang una pagdiriwang ng bagong taon? Siyempre, mga international students, malayo sa pamilya. Sino magsisimula? Edinel, siya daw
ako,
yung pinakamadaldal.
Kasi ako yung pinakabago. So, pinakabagong salta. So, kakaiba yung experience na makapagdiwang ng New Year dito sa Australia. Kasi bukod dun sa fireworks, iba rin talaga yung way nila na mag-celebrate dito. Tapos, masaya. Masaya na kahit paano nakikita mo yung ibang kultura, ibang mga ginagawa ng mga tao at iba-ibang klase ng tao ang kasama mo for the
nanood
New Year.
Ba kayo ng fireworks?
Ako sa beach ako nanood. So, yung 9 p.m. fireworks. Tapos sila, nasa city sila, silang dalawa. Pero magkaka-chat kami during the fireworks.
Kayo, Coco, ikaw, paano ka nag-celebrate? Kasama mo si Andel?
Yeah, kasama ko si Andel. Nag-meet tayo na alas 3 doon kasi kailangan namin mag-reserve ng perfect spot para mapanood yung fireworks. So, maganda experience. Okay, first time ko maka-experience ng ganung fireworks. Sa Pilipinas, may mga fire musical. Mm-mm. Pero dito ko talaga naranasan yon. And,
Big bang para sa'yo?
Yeah. Sobrang ganda, sobrang amazing. Kahit alam mo yung parang, yeah, first time ko to ma-experience na malayo sa pamilya kasi kada New Year dapat kompleto kami and may theme kami every New Year. Pero this time, kasama ko yung mga kaibigan ko. So somehow, kahit incomplete, parang hindi kompleto yung feeling kasi you're malayo, longing sa pamilya mo sa Pilipinas. Pero dahil nga nandito yung mga kaibigan mo, yung longingness mo is medyo na-satisfy din kahit papano.
Ikaw, Andel.
Actually, magkakasama rin kami si Edinel, si Eds lang yung wala. So, nung, pero nag-video call naman siya sa amin. Kasi, ang mahirap kasi rin sa city, pagka, maganda naman yung experience sa amin. Kaso, kailangan mo talagang maging nasa city na or nandun na sa
maaga
spot
pa
kasi maaga pa lang. So, nung nag-beat siya, hindi na siya makahabol sa amin. Pero, yon nandun naman siya in spirit. Masaya, masaya yung experience ng fireworks. Although, hindi namin kasama yung family namin, sobrang, alam mo yung, ang sarap ng feeling na meron kang, na feel mo at home ka sa friends mo. Yon. So, sobrang saya. Wala lang yung isa naming friend, pero...
Dapat apat kayo, di ba?
May work lang siya. Pero... Ano rin,
kasama niyo siya
siya. So lahat kami
humabol siya.
Nagawa kami ng sarili naming theme. So Filipino way din, nagpare-pares kami ng suot.
Anong
sa gluto si Coco ng adobo. So ako nagbaon ako ng konting makukutkot at saka ng yema cake. So ganun.
So naka-white kami dati noon kasi sabi puti ang lucky color this year.
Hindi ba pink dahil Year of the Pig para sa Lunar New Year naman?
Actually madami, pink, white, tsaka daw earth
pati
color.
Pati orange daw. Pag first ikaw Coco first time mo at saka ni Edinel mag New Year dito. Ano yung kaibahan para sa iyo compared sa Pilipinas?
Siguro general, kasi pag Pinoy sa Pilipinas, talagang family-centered. Aside from family-centered, it is also religious talaga. Talagang sa Filipino tradition, it's really Christ ang nasa sentro in every, and every celebration. So yun yung, I think, pagka-different niya dito, I think.
Ikaw, Edinel.
Ako yung kaibahan kasi sa atin, 'di ba, bawat pamilya bumibili ng paputok. Tapos sa kanya-kanyang bahay nagse-celebrate, tapos doon na nila parang din ginagawa. Pero dito per suburb or may mga specific lang na lugar na doon nag-iipon-ipon yung mga tao para makita nila or ma-celebrate nila yung New Year with fireworks. So yun yung isa sa mga parang nakita ko na oy, kakaiba, kailangan talaga babiyahe ka, dadayo ka para doon para ma-celebrate mo siya. Tapos doon pag-uwi, Yun, saka ka pa lang yung kakain, saka mo pa lang i-celebrate with your family. Kung sa mga Pilipino, ah, ng mga pamilya. Pero yung iba, nakita ko dun sa iba kong mga kaibigan, na natutulog na lang sila right after kasi pagod na sila, exhausted na sila pagdating galing dun sa panonood. So, madaming ano, kakaiba.
Coco at saka si Andel nanood sa City. Na ang fireworks tumagal ng 12 to 15 minutes, ano? Ano oras kayo naka-uwi? O umuwi na ba kayo agad?
Umuwi na.
Mga tumambay lang siguro kami sa McDonald's noon. Tapos, yun, umuwi na rin kami mga 3 a.m. ata yun. 3
wow, ang tagal.
Pero masaya din naman kasi yun nga, bonding with ano, with friends, sobrang tawanan kasi umulan pa.
Grabe yung ulan.
Namin, mga naka-garbage bag na yung mga blanket naming basa.
Pero masaya. Nagtapak na nga ako.
If I may add lang dun sa tanong nila kanina, siguro isa rin sa na-observe ko dito is yung bagong taon naman, sa Pilipinas kasi very as in family talaga. Dito, nung una, na-feel sad ako, pero nung marirealize mo na, ay hindi lang pala ako Filipino. Citizen din ako ng world. Kumbaga, nung nakaupo kami, nag-hello kami dun sa seatmate namin, dun sa mga ibang umaattend din ng Christmas, ng fireworks. So, I think very important din yon na mas nag-expand ka dito sa Sydney, very ano ka, mas nag-expand ka ng horizon mo.
Mas marami kang nakilala.
Nung fireworks, ano? May mga, meron ding mga ilan. Oo, meron din. Kasi yung friend ko, yung cousin ko, nagdala rin siya ng friend. So, ako, nagdala rin ako ng friend. So, mas malaki kami tuloy na group. Ang napansin ko din pala dito, very friendly sila dito sa when it comes to children. Kasi may very special sila na segment na nagse-celebrate sila ng 9 p.m. na fireworks para very considerate sila sa mga bata at sa matatanda na hindi kayang mag-extend ng 12 midnight.
Oo. So, at yung sinasabi mo na celebration o yung fireworks at 9 p.m. eh hindi lang to sa city, di ba? Dahil si Edinel nga nandun siya sa mga pambata.
Nasa Fuji Beach siya ka that time.
Oo, at meron din sa ibang lugar pa, gaya ng sa Parramatta. At alam ko meron din sa bahagi ng Maroubra or something. Yeah. So, yun. So, moving on. Itong unang fireworks na panonood ni Edinel at ni Coco ay magiging huli mo naman.
Oo.
And then, medyo, sabi nga, bittersweet na pagsisimula ng taon para sa inyo, no? Although, sabi nga, dito pa lang nagsisimula yung pagkakaibigan ninyong apat kasama si Christopher. Pero balikan muna natin, sino talaga ang mga magkakaibigan na at paano nabuo ang pagkakaibigan ninyo? Sino
magkakwento? Ako mula sa Pilipinas, kami ni Andel. Kasi simula college, talagang magkasama na kami. Magkaklase kami sa Lasal, sa Lipa. Tapos doon, tuloy-tuloy naman na buo yung friendship namin kahit na may trabaho na kami, nakagraduate na kami, hindi nawawala yung communication. Tapos nag-get together pa rin kapag may time. Tapos hindi lang namin ina-expect na dito kami sa Sydney ulit talaga magkikita.
Oo. Andel.
Actually, sige, bibilisan ko lang yung kwento. Yung nanay talaga ng friend namin na wala dito, yung
si Christopher.
Si Christopher, yung mom niya talaga yung naging friend ko. Umattend kami ng isang, syempre mga Filipino, nag-invite ng mga friends, makikilala mo yung mga iba-iba nilang friends. So umattend kami ng party. Ako yung parang costume party siya. So syempre dadating ka doon, mas masaya kung naka-costume ka with friends. Ako mag-isa lang ako dumating, naka-unicorn ako. Tapos yung mama ni Christopher naka-monkey. To make the story short, naging friends kami, sabi niya may anak daw siya, kung gusto ko daw bang i-friend yung anak kasi medyo wala daw. So, pinred ko.
Wala,
to make the story short, nung nagkita kami ni Christopher, sinama niya si Coco.
Ito naman si Coco. Kayo naman ba ang tunay na magkaibigan sa Pilipinas ba o dito na lang
Christopher?
Din?
Christopher? Dito rin kami nag-meet. Pinakilala rin sa... Kasi sa Melbourne ako dati, nag-aaral. So, nag-transfer lang ako dito dahil sa isang opportunity. So, nag-transfer ako dito, pinamit sa akin si Christopher. So, dito lang kami nag-meet. And then, after no, naging close na kami. Then, na-meet ko na si Andel. Sa Andel, pinamit na sa akin si Enz.
So, and the na. Story starts.
Tropa na kami lahat.
It's sobrang dalas. Alam mo yung sobrang clingy na every week ata. Every twice a week ata. Grabe.
Oo. Tapos, pare-paras ang kulay ng damit.
Every time na lalabas kami, kailangan. Pag-uusapan namin.
So, saya na narandaman nyo, more than a year or a year, less than a year na kayong magkakasamang apat. Oo. Sa pagkakataon na ito, next week, uuwi na si Andel sa Pilipinas. Dahil Andel, tapos na ang iyong course na...
Master of Development Studies. So, yun.
Kailangan mong bumalik dahil ito ay isang scholarship, di ba?
Yes.
Oo. At kailangan mong ipatupad o isagawa ang RIP.
Yes.
Anong gagawin mo na?
Yung plano ko ngayon is pagka-uwi ko, siguro mag-a-adjust lang ako ng konti. Tapos, makikipag-meet ako dun sa government institution na magiging ka-partner ko for that project. So, Department of Agriculture, Mimaropa yung natatarget kong partner. So, may mga earlier conversation naman kami bago umalis. So, siguro ngayon is magre-recap lang ako kung ano yung status na po pwede kong i-contribute for the Damangyan community.
Mm-mm.
So, yun. Siguro, at the same time, ang plano ko muna is magpapahinga muna siguro ako kasi marami ring recently na nangyayari sa bansa natin, like yung sa Bicol.
Mm-mm.
So, kinakonsider ko din talaga na mag-volunteer muna for some time. Para mag-isip din ako kung ano yung path na tatakin ko.
Pwede mo kaming balikan dun sa yung studies mo dito nga, yung research na ginawa mo, no? Ito yung about sa mga Mangyan community sa Mimaropa, which is Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan.
Yes.
So ano yung na, to sum up your research, ano yung sa tingin mo ay maipapatupad mo dun?
Ang tinitingnan ko kasi, marami kasing projects na magaganda yung government natin. However, may mga nakikita ko na may need pa na i-engage pa yung mga tao natin, yung mga Mangyan, especially yung mga Mangyan. Kasi kasama sila dun sa mga, parang kasama sa mga pinaka-marginalized natin na mga communities.
Mm-hmm.
So, para lang mas ma-assist natin sila. So, isa sa mga projects ng Department of Agriculture is yung utilization of soybeans. So, tutulungan ko sila na i-address pa or matulungan pa kasi malaki rin yung number ng malnutrition ng mga Mangyan. So, at the same time, tutulungan natin sila kung paano talaga yung pag-alaga ng mga soybean kasi majority ng source of income nila is pagiging farmers. Oh. However, sila yung mga malnourished. So, yun.
Yung soybean ba, ibig sabihin, ito ba eh... lumalaki sa part ng Mimaropa? Kasi yes, sa tingin ko, yes. Palay madalas at mais. Pero hindi ko ano yung soybean.
Actually, nag-start pa lang yung pag-promote ng soybean.
Mm.
Kasi very nutritious siya at saka very minimal yung pag-aalaga. Within 90 days, kaya na siyang tumubo. Tapos, kapag di ba, mahal na sa atin yung mga ulam, mga baboy. Mm. So, source of protein din siya. Magandang alternative. So, ayun.
So, abangan natin yan pag maipatupad mo na doon, ano?
Balitaan ka kayo.
Sige. At bilang mga international students, sa una ba, Coco, sinabi mo ikaw ay from Melbourne, ano? Tapos lumipat ka dito sa Sydney. Ano yung opportunity na nagdala sa'yo dito sa Sydney at sa tingin mo, naging paraan para kayong apat ay maging magkakaibigan?
Actually, ito yung tinry ko kasi yung scholarship na mag-apply. So, ang ginawa ko dati, kasi ayaw ko talaga ng course sa Melbourne na dahil sa agency, ito yung in-advise lang nila na kunin ko. Eh, sabi ko sa kanila dati, ayaw ko to, pero pinilit pa rin nila, I don't know.
Anong course ba yun?
Master Public Health.
Okay.
Maganda naman yung course, pero feeling ko hindi para sa akin. So, naghanap talaga ako ng para sa akin. So, naghanap ko ng Master of Physiotherapy by Research kasi yun talaga yung trabaho ko sa Pilipinas dati. Research and faculty ako dati doon. So, hinanap ko siya and then nag-apply ako ng scholarship. Nag-send ako sa kanila ng research proposal.
Mm-hmm.
Natanggap naman nila. And yun, nabigyan ako ng scholarship. So, sabi ko, sige, lipat na ako sa Sydney dahil dito.
At ito yung first year mo, no?
Yeah, first year ko to.
Okay. Mm-mm. So, ito ba sa tingin mo talagang dinala ka dito para sabi mo nga self-fulfillment mo para sa career at syempre sa friendship at makahanap ng second family.
Yeah. I think sabi ko kung meant to be talaga yan, meant to be talaga yan. Kasi yung course ko talaga na to, Master of Physiotherapy, naka-close na siya nung nag-apply ako. So, una kong in-apply yan, coursework degree, sabi nila open, then only to find out naka-close pala siya. Sabi nila mag-research degree ka. So nag-research degree ako, nag-send ako ng proposal ko. 1 week akong walang tulog para matapos yung proposal ko. Only to find out, sabi nila naka-close na naman. So wow. Ang ginawa ko, tumawag ako sa international office. Sinabi ko, oh, ba't sinabi ng mga gayto, mga representative nyo naka-close? Tulungan nyo naman ako kasi ginawa ko na yung proposal. Mm-hmm. So tinulungan nila ako. So hindi lang ako nakapasok, nakakuha pa ako ng scholarship. So doon ko sinabi na may mga bagay talaga na pag ikaw ay tinadhana, kahit anong hindrance pa yan, makukuha at makukuha mo yan. Mm. And one of the meant to be things na nakuha ko dito is of course these three people including Christopher. Na nabit ko dito sa Sydney. Mm-hmm. And I think they are very good guys kasi napaka scholarship, dating TV patrol reporter sa Pilipinas, 'di ba? So parang wow, this is amazing. This is a great opportunity talaga.
Ayun. And how about Christopher? Pwedeng ikwento natin siya dahil wala siya dito. Hindi,
pag-usapan natin talaga siya.
Ano course ang kinakuha niya?
I think kumuha siya ng IT degree ngayon. Yeah. Ayun. Very introvert kasi yung friend namin na yun. So, siguro kapag ka masyado na kaming makulit and maingay, siya at least may isa rin na nagkaano sa amin na
pero good kayo, things ginagawa niya. Pag alam niya magpapasaya sa amin, gagawin at gagawin niya. Just like last time, nagpunta kami ng Opera House, tapos meron kami nakita na Squad Goals Challenge. Ito yung parang magpa-pile up kaming apat, yung as pyramid or basta apat kami na magpapatong-patong. Nakita namin yun, ayaw niya talaga gawin.
Ayaw niya as in.
Ramdam talaga namin.
So, pero ginawa niya. Pala yun.
Yeah.
Nanalo ba kayo?
Ah, hindi. Well, yung parang ano lang siya.
Susubukan mo lang.
Susubukan lang. There lang. Eh, ngayon, kailangan siya yung nasa ilalim.
Dahil siya yung matangkad.
Oh, siya yung nag-jiju. Siya yung medyo fit sa amin. Kaya magbuhat. So, parang... Napilitan talaga siya. Sinabi namin, oh, mag-blue ka ha. Ganito, ikaw ang nasa ilalim. Ganyan, ganyan. Pagdating namin, dumating siya. Kahit medyo ayaw niya na talagang na nakitinitingnan siya ng public. Tapos, nagulat kami, may dala pa siyang upuan na cloth.
Pang-sapin sa kanya. Kasi alam niya na talagang gagawin niya yun.
Para sa mga kagaya niyong international students, syempre sa una, lalo pag bago ka pa lang, bagong dating ka, mahirap talaga maghanap ng mga kaibigan na sa tingin mo eh magtatagal yung pagsasamahan ninyo, ano?
Sobra.
Sa tingin niyo, ano yung kakaiba o naiiba sa samahan ninyo at pagkakaibigan ninyo na apat?
Para sa akin, kasi nakita namin na magkakaiba rin kami. Walang magkakapareho yung path, magkakaiba ng courses, magkakaiba rin ng pinanggalingan. Though, meron ng kaming friendship na nabuo sa Philippines ni Andel, pero magkaiba talaga kami rin ng naging goal sa buhay at mga pinuntahan. Pero pagdating namin dito, nagkaroon pa kami ng mga personality assessment. So, Andel is the protagonist. I'm the campaigner. Christopher is the adventurer and the entertainer, yeah. si Coco. So parang na-realize namin na yung differences namin, yun yung mas nag-merge sa amin, mas nagpapatibay sa amin. Kasi kung ano man yung kakulangan ng isa, kayang punan nung iba sa group. Kaya parang mas click kami.
Bago kayo magbigay ng mga insight nyo, no, nasabi mo yung mga katauhan ninyo. Yeah. Ito ba pinlano nyo? Yung parang kailangan i-define natin kung ano yung katauhan ni Andel, ni Edel.
No. Hindi. No. Nag-exam kami nung online exam.
Yeah, may sinend lang na link sa amin.
Kasi sumagot ako sa Pilipinas dati. Sagutin nyo din kaya to kasi gusto ko
parang personality assessment.
Yung malalaman namin kung sino ang introvert, extrovert.
Weakness, strength. So, at least alam mo na ay itong friend ko to hindi ko to pwedeng pilitin kasi introvert to. So, ganun.
Parang mas malalim yung pagkakaintindi namin sa isa't isa.
Ikaw, Coco, ano ang kakaiba sa pagkakaibigan ninyo na apat?
Compared sa pagkakaibigan namin sa mga barkada ko sa Pilipinas, I think wala. Sa tingin ko wala. Kasi kung paano ako sa mga barkada ko sa Pinas, ay ganun din ako sa barkada ko sa kanila.
Kumbaga natural ka.
Natural. Oo, totoong-totoo ako sa kanila, lalo na sa kanila siguro, yun lang siguro. Kasi sila mas alam nila kung ano ako. Okay, mas tanggap nila kung ano ako, which is actually good sa isang barkada. Kasi kung sa isang barkadahan, may tinatago ka at hindi tanggap, hindi ka magiging comfortable sa barkadahang yun. So yun yung pinaka-importante, maging totoo sa isa't isa.
Si Andel medyo seryoso konti, di ba? So, tingnan naman natin sa, sa perspective niya. Gano'ng kahalaga yung pagiging open sa magkakaibigan?
Siguro, ang maganda din dito, yung pagiging open, kinuwento ko na to sa kanila, hindi ko rin talaga ma-describe kung anong meron doon sa friendship namin, bakit kami sobrang nag-jive.
Mm-mm.
Siguro yung isa na rin doon, yung nabanggit mo, pagiging open, sila kasi yung group of friends ko na hindi ko sila friend dahil member ako ng ganitong club.
Uh-oh.
Dahil achiever ako ng ganitong club. Alam mo yun, sobrang nakakatuwa kasi friend mo siya dahil nakilala mo siya as a friend. Hindi dahil student leader siya ng ganitong organization. So siguro yun yung something unique. And yung pagiging open doon is, open ka na, kasi yung journey naman dito sa Australia, pare-pares kayong nasa outside your comfort zone. Mm-hmm. So, sobrang ganda na dito is mas nagiging open ka, mas nagiging, pinapakita mo talaga yung na, ano ko, ito yung weakness ko, ito yung strengths ko. So, yun yung maganda. Mas mm-hmm. nagiging understanding and open ka dun sa, ano, kung ano yung ma-offer mo dun sa friends mo at kung ano yung hindi mo ma-offer sa kanila. So, yun.
At sa pagiging open ninyo, open din kayo sa mga kaya nyong gawin. Si Edinel at si Coco, kaya kumanta. Masisubukan ba natin
lang
yan?
Ako, di ba, why not? Kasi hindi talaga. Kayo na.
Sige.
Bigla, bigla.
Kakanta kayo ng...
ano daw yun?
Kung kahit maputi na ang buhok ko. Mm-hmm. Tama?
Opo.
Okay. Narito po. Ang original ni Noel Cabangon, Kahit Maputi na ang Buhok Ko, sa tinig ni Edinel Magtibay at Coco Rivera.
Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo ako pa kaya ibigin mo. Kung maputi na ang buhok ko.
Taas sa akin ah. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin.
Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko.
Thank you.
Yay!
Diba? Friendship song pala.
Nila. Oo.
Wala na.
Since kahit maputi na ang buhok ko ang inyong inawit, sa tingin nyo ba ito ang magiging kanta ninyo?
Yeah, definitely. Kasi ano siya, bagay na bagay siya sa lahat, hindi lang naman para sa amin, kundi sa lahat ng magkakaibigan na talagang ang ini-aim ay mas mapahaba pa yung friendship nila, yung pagsasamahan, at saka na mas mag-grow pa sila together. Kahit hindi physically together, alam nila na nag-grow sila kahit magkakalayo.
Kahit ikaw, Coco?
Yeah.
Kanta ninyo to?
Sa barkada, mm-hmm. oo naman. Magiging magbarkada kami.
Lolo't lola na.
Sinasabi nga namin pag may nakikita kaming mga gray hair na dumadaan sa harap natin, magiging tayo yan soon. Diba? So, yun. So, hindi lang naman sa romantic relationship to, pati sa pagkakaibigan. No? May forever sa pagkakaibigan.
Yeah.
Okay.
May forever sa pagkakaibigan. Mauuwi na si Andel. Ano yung message nyo bilang mga magkakaibigan na sa tingin nyo para mapanatili yung communication at syempre yung katatagan ng pagkakaibigan ninyo.
Hindi, actually, yung isa kong friend namin, isa naming friend, nagpa-practice na siya, tinawagan niya ako kahapon. Nag-video call siya, sabi niya lang, nagtatanong lang siya, tapos nag-video call pa siya. So sabi niya, nagpa-practice lang. Sabi ko, oh my gosh, siguro mas, ayun. So, kung ano man yung mga messages niyo, okay lang naman.
Personal na lang. Personal. Ano yung pangahawakan niyo sa pagkakaibigan ninyo?
Lahat. Mm. Lahat, actually. Every moment talaga is to be treasured. Sobra. Mm-hmm. Sobra.
Ako, very grateful ako. Mm-hmm. Lalo na, syempre, bago pa lang ako dito, nag-establish. Tapos, parang lahat medyo struggle pa pagdating sa akin. So, napakalaking tulong na meron akong mga kaibigan sa paligid ko. Mm-hmm. Meron akong mga tao na pwede kong i-trust, pwede kong pagsabihan ng kung ano man yung nararamdaman ko. Napakagaan. Sobrang malaking tulong siya. Lalo na sa, parang sa survival. Kasi itong sobra, hindi lang sila para doon, kundi kino-comfort talaga nila as a family yung bawat isa. Kaya napaka-blessed ko for having them.
Hindi lang ito sa mga physical at syempre material na bagay, yes. Ano? Dahil sabi nyo nga, yung comfort na nabibigay ng mga kaibigan. Mm-hmm. Ikaw ba, Coco, ganun din?
Oh naman, sobrang apunta ko dito sa Australia, kailangan ko ng comfort, di ba?
Halos lahat tayo naghahanap ng comfort.
Halos lahat talaga, lalo na ako medyo emotional akong tao. So, it's a good thing na meron sila. Kasi pag nagme-message na ako, sabi ko, ganyan-ganyan, lumalabas naman kami. So, comfort, yeah. Nandyan sila lagi para i-comfort ang bawat isa-isa kung kailangan.
Sa mga naghahanap ng kaibigan at syempre yung talagang masasandalan sa panahon ng sabi nga, kalungkutan at syempre ng kagipitan, ano yung dapat isipin sa pakikipagkaibigan? Andel, dahil malalim ka.
Yes. Wala ako. Paano ko sasabihin? Siguro ang maganda rin kasi dito, paano ko ba sasabihin? Paano ba maging isang mabuting kaibigan? Siguro ang mabibigay ko lang na payo kung nagaanap sila ng friend, maging mas open din. Hindi lang ito tungkol lahat sa iyo kundi tungkol dun sa mga kaibigan mo kasi hindi ka naman lalapit sa kanila para lang i-share kung ano yung ano ka. Mm-hmm. Dapat willing ka rin na makinig, magtanong at makisama dun sa kung ano yung mga hilig at ano nung mga tao nung kausap mo, kung anong interest nila. So ayun.
Ikaw, Coco.
Mm-mm.
So, para sa mga naghahanap ng kaibigan dyan.
kaibigan.
Darating yan. Yeah. Kaya din yan ng relasyon. Darating ang, yeah, hindi ko naman hinanap sa Andel, hindi ko naman hinanap sa Eds. Darating at darating yan. Talaga naniniwala ako na if it's meant to be, it will be. Oh. And sila yung it will be ko at nangyari na nanghanap ko yung mga kaibigan ko sa Australia.
Ikaw, Edinel, last few words.
Parang destiny talaga na nandito kami. So, isang malaking blessing na may iba-iba kaming path pero nagkita-kita kami sa isang road. Mm-hmm. And then, sa friendship, napaka-importante na marunong kang tumanggap. Tanggap mo kung ano sila. Kahit pa may mga makita ka na negativity sa personality nila o kung sa kung ano sila, kailangan mo silang tanggapin. Kasi doon din, kaya ka rin nilang tanggapin kung ano ka. So, tapos doon na mag-jive kung paano nyo mas mapapagaan yung friendship ninyo.
At syempre, dahil doon, mas magiging open kayo gaya ng sabi ni Andela, no? At syempre, mas mapapatatag pa ninyo yung friendship.
At yung tiwala nyo sa isa't isa dapat nandun.
At syempre, tatapusin natin ang ating programa sa awitin ni Brian Estepa na Count Your Blessings. Para sa lahat, count your blessings at stay positive. Samahan po ninyo kaming muli bukas. Siyempre maraming salamat sa inyong tatlo. Mm-hmm. At siyempre kay Christopher. God bless sa inyo.
Thank you.
sbs.com.au/Filipino
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.